Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 27 август, күнгө бейшемби. Программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын алдагы жарым саатта. Вечерний Бишкек гезити жана сайты кожоюнун алмаштыруу алдында турат. Буга байланыштуу журналисттердин тобу кызматынан бошотулду.
Это те люди, которые ни при каких обстоятельствах не станут работать с новыми владельцами холдинга.
Евразиялык экономикалык биримдик ишке киргенге байланыштуу ишкерлик менен алектенгендерге атайын салык төлөөчүлөр үчүн өзгөртүүлөр киргизилди. Парламенттеги шайлоого карата Жапониядан келген техникалык жабдуулар менен иштей турган операторлор даярдалууда.
Ар бир райондон 2-3 адамдан бул жака Бишкек шаарына чакырып 29 августка чейин окуу жүрөт да, экинчи этап.
Бул күндөр Астана шаарында дзюдо боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Кыргызстандан Таймашка 14 балбан катышууда. Ушул жана башка баяндар бир аз убакыттан соң толугу менен эфир толкунда жаңырмакчы. Биз менен калыңыздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Financial Post гезитинин маалымдоосу боюнча Болгарияда Центерра Голд компаниясынын мурдагы президенти Леонард Хаменюк 26 август күнү кайрадан камакка алынды. Ал 27 июлда камалып, Видин шаарындагы түрмөдө 11 күн жатып чыккан. Хаменюктун жубайы Марина Стефенс аны Кыргызстанга уурдап кетчеби деп чочулап жатканын басма сөзгө айтып чыкты. София шаарында үй бүлөсү менен жүргөн жеринен Хаменюкту Болгария менен Румыния чектешкен Видин шаарына алып барып камашкан Марина Стефенс АКШ менен Канаданын элчиликтерине кайрылып жолдошун бошотууну суранууда. 68 жаштагы Леонард Хаменюк 2004-2008 жылдары Центерра Голд компаниясын башкарып турган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча күнөөлөп издөөгө алган болчу. АКШда түз эфирде журналисттерди өлтүргөн Вместер Ли Фланаган ооруканада көз жумду. Полициянын маалыматы боюнча аны кармоо учурунда өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылып оор абалда ооруканага жеткирилген. АКШнын Вирджиния штатындагы VDBG 7 канал телеканалынын журналисттери Элисон Паркер менен Адам Уортту өлтүргөн Вместер Ли мурда бул телеканалда иштеп, андан жакында эле бошонгон. Ал өзүнүн журналисттерди аткан учурун тасмага тартып алып, Twitterде жайгаштырган, кийинчерээк анын аккаунту жок кылынган. Кол салуу учурунда журналисттер түз эфирде интервью алып жаткан аялдын далысына ок тийген, ага тез операция жасалып, учурда абалы туруктуу экенин жергиликтүү полиция билдирүүдө. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Оксана Маливанаянын соту башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун маалымат катчы Сайнура Токтошова кабарлады. Маливаная мурдагы президент Курманбек Бакиевдин алдында түзүлгөн катчылыкты башкарып турган болчу. 2010 жылдагы окуялардан кийин өлкөдөн качып кеткен Кыргызстандын тергөө органдары аны кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси жана алдамчылык жана 211 беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер боюнча айыптап атат. Кылмыш иш Учкун ачык акционер коомунун имаратынын 15-16 кабаттарын Коор телекомпаниясы үчүн мыйзамсыз бөлүп алуу фактысы боюнча козголгон. Жалал Абад шаарында шайлоочулардын тизмеси так болбой жатат. Бул тууралуу бүгүн шаарда таза шайлоо ассоциациясы өткөргөн талкууда участкалык комиссия өкүлдөрү айтып чыгышты. Алардын билдиргенине караганда БШКдан тактоодон кийин келген тизмелерде дале каза болгондордун жана көчүп кеткендердин фамилиялары жүрөт. Мындан сырткары облустун башка райондорунда катталган жарандар да шаардын тизмесине кирип калган. Ал эми айрымдардын жашаган дареги так жазылбай жөн гана Жалал Абад деп коюлгандыктан аларга чакыруу жөнөтүү жагынан да маселе чыгууда. Бүгүнкү талкууга саясий партиялардын, бейөкмөт уюмдардын жана аймактык шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү катышууда. Президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев парламенттик шайлоого байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды. Белгилүү болгондой, ал Социал Демократтар партиясы аркылуу 4 октябрда өтө турган шайлоого катышат. Талапкерлер тизмесинде ал 7 орунда. Мамлекет башчынын пресс секретари болуп Жанар Акаев быйыл февраль айында дайындалган. Ага чейин 7 жыл Азаттык радиосунда кабарчы, Азаттык Плюс, кийин ыңгайсыз суроолор теле берүүлөрүнүн алып баруучусу болуп иштеген. Ырчы Омардын баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Буга биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жана Улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиевдин кепилдик каттары негиз болгонун бүгүн Азаттыкка Жогорку соттон кабарлашты. Кече 26 августта Жогорку соттун коллегиясы Омардын баш коргоо чарасын карап, Талас облустук сотунун аныктамасын өзгөрттү. Облус сот 3 августта Талас райондук сотунун Омарды камакка алуу тууралуу 28 июлдагы чечими мыйзамсыз деп таап, аны эч жака кетпөө жөнүндө кол катты негизинде камакта абактан бошоткон, бирок таластан сыртка чыгууга тыюу салган. Эми Умар Тайырбек Сарпашев менен Муратбек Бегалиевдин кепилдиги менен эркин жүрө алат. Шоу-бизнес жаатында Умар деген ат менен белгилүү Өмүрбек Жанышевдин үстүнөн арыз жазып, милицияга кайрылган жабырлануучу ишкер Болот Бейшаналиев ал шериги Нуржанбек Токтогулов менен чогуу өткөн жылы 40 тонна төө бурчак, 20 миң доллар акчасын алган боюнча кайра бербей качып жүргөнүн билдирген. Ырчы өзү ортомчу болуп бергени чын экенин, бирок акча албаганын күнөөсү жок болгондуктан соттук териштирүүдө аягына чейин өз позициясында бекем турарын, ортодо курмандык болуп жатканын айтып келет. Дагы бир кыскача кабар: Казакстандын борбору Астана шаарында эркектер жана кыз келиндер арасында дзюдо боюнча дүйнөнүн чемпиондугу курчумөздө өтүп жатат. Бул таймашта жеңип чыккандарга жана арвын упай топтогон балбандарга келерки жылы Бразилияда өтө турган жайкы олимпиадалык оюндарга жолдомо берилет. 24 августта башталган таймаштар 30 августта жыйынтыкталат. Кыргызстандын намысын 8 эр жигит, 6 балбан кыз коргоп жатат. Айзада,
рахмат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ошондой эле ушул таптагы акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АШ доллары 66 сом 6 тыйын, евро 75 сом 80 тыйын, рубль 95 тыйын, казак тенгеси 27 тыйын болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, Вечерний Бишкек гезити жана сайты кожоюнун алмаштыруу алдында турат. Буга байланыштуу журналисттердин тобу кызматынан бошотулду. Гезиттин айланасында түзүлүп жаткан жаңы кырдаал тууралуу теманы Айдамбек Акмат уулу иликтеп жатат. Азыркы учурда сотко кайрылышыптырбы?
Сот 1 май райондук соту Александр Кимдин 50% акциясын 65% Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун 65% акциясын, Рубикон рекламалык фирмасынын 50% акциясын, булардын баардыгы Александр Кимге таандык болгон. Александр Рябушкинге өткөрүп берүү чечимин чыгарган. Мына ушул чечимдин алдында Вечерний Бишкек гезитинин жетекчилиги гезитти рейдерлик жол менен басып алуу жүрүп жатат. Ошондуктан кызматтык орундарды кыскартууга барышкан. 26 августта ВБКЖ сайтынын 17 журналисти кызматынан бошотулган. Ага чейин 4 журналист кеткен болчу. Кызматынан бошотулган журналисттердин катарында интернет сайттын редактору Дина Маслова, анын 4 орун басары, сайттын кыргызча редакциясынын жетекчилиги жана башка журналисттер бар. Вечерний Бишкек басылмасынын азырынча кожоюну болуп турган Александр Кимдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, кызмат бошотулгандар гезиттин жаңы жетекчилиги менен эч кайсы шартта кызматташпай тургандар.
Это те люди, которые ни при каких обстоятельствах.
Бул холдингдин жаңы ээлери менен эч кайсы шартта кызматташпай турган адамдар. Биз ойлогонбуз, шаардык сот бүгүн чечимин чыгарат деп, бирок эртең күнгө которуп коюшту. Демек, эртең чечим кабыл алынат, ал чечим дароо күчүнө кирет. Сөз ушул эле жана айтылгандай, Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун 65% акциясы, Рубикон рекламалык фирмасынын 50% акциясын Александр Рябушкинге өткөрүп берүү жөнүндө болуп жатат. Бул акцияларды өткөрүп берүү боюнча 1 май райондук соту чечим кабыл алган. Эми Бишкек шаардык соту чечим кабыл алыш керек. Мына ошондон кийин дароо эле соттун чечими күчүнө кирип, Александр Рябушкин гезиттин толук кожоюну болуп калат. 1 май райондук сотунун чечими менен 400 миллион сом компенсация төлөп берүүнү талап кылган болчу Рябушкин. Мына ошол 400 миллион сомдун ордуна жанагы айтылып жаткан акциялар Рябушкинге өткөрүлүп берилмекчи. Александр Рябушкиндин азаттыкка билдиргенине караганда, ал дагы ушул соттун чечимин күтүп жатат. Соттун чечими менен ал өз мүлкүнө ээлик кылууга киришет. Гезит жана сайттар болсо мурдагыдай эле ишин уланта берет. Александр Кимдин бизге билдирүүсүнө караганда, алар бошоп кеткен журналисттер менен жаңы басылма жана интернет сайттарда жаңы ишти башташат. Ал сайттар жана басылмалар келерки жумада айкын болуп калат кандай аталышта жана кандай форматта чыгаары.
Рахмат. Биз менен студияда кабарчыбыз Айдамбек Акмат уулу болду. Биз болсо программабызды башка темадагы баяны менен улантсак, Евразиялык экономикалык биримдик ишке киргенине байланыштуу ишкердик менен алектенгендерге атайын салык төлөөчүлөр үчүн өзгөртүүлөр киргизилди. Бул туурасында бүгүн мамлекеттик салык кызматында өтүп жаткан брифингде айтылды. Ага биздин кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы катышууда. Айгерим, негизги өзгөртүүлөр кайсы жөнүндө сөз болуп атат?
Саламатсыздарбы. Негизи жогоруда белгилеп кеткен брифингде бул жакта айыл чарба, экономика, бажы кызматтарынын өкүлдөрү келип журналисттердин бир катар суроолоруна жооп беришти. Анын ичинен мамлекеттик салык кызматы ошол экспортерлор жана импортерлор ошо чекарада мамлекеттик көзөмөлдөн өтүүдө талон гана толтуруу керек деген түшүндүрүштүм. Бул жерде ташуучу же товарга жоопкерчилик адам өткөрүү пунктунда талонду эки нускада толтурат экен. Чек ара кызматынын ошол жоопту кызматкери ошол талондун толук туура толтурулушуна анан талонду көрсөтүлгөн билдирүүлөрдүн бирдейлигине көзөмөл кылмакчы. Анан талон текшерилгенден кийин ошол дата штамп түрүндө кызматтык белги коюлат экен. Ошол бир нускасы ташуучуга анан товарга жоопту адамга берилет. Бирок бул брифингте, бүгүнкү брифингте бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү дагы катышты. Бирок алардын айтымында көпчүлүк ишкерлер дагы ушул талонго карата каршылыгын билдирип жатышыптыр. Таптакыр эле жоюп салуу сунушу айтылды да. Анткени ал жакта, бул жакта үлгүсүн көрсөттү. Ошол ишкердин же болбосо жоопкерчилиги чектелген уюмдун аты жөнү анан бир айда же болбосо бир жылда канча кандай товар ташыйт, канча өлчөмдө, кайсыл жакта жашайт, баардык баягы маалыматтардын баары жазылат экен. Ошондуктан ишкерлер мында кооптонушуп бул кагазды толтуруудан такыр эле баш тартуу керек деп сунуштап жатышкан экен. Мындан сырткары ветеринардык көзөмөл туурасында дагы маалыматтар айтылды. Азырынча эч кандай бул жаатагы көзөмөл жоюлбайт. Мурунку эле нукта жүргүзүлөт экен, бирок экономикалык министрлигинин өкүлдөрүнөн билдиришкендей, бул ошол именно так ошол фитосанитардык көзөмөл боюнча иштердин баардыгы ушул кыштан баштап бир жаңыча нукка өтүшү мүмкүн экен, бирок азырынча дагы багы божомол түрүндөгү маалыматтар гана айтылып жатат да бул жаатта.
Брифингтен биздин кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы түз маек берди. Бул туурасында сиздер кечки программабызда дагы кененирээк кабардар болосуздар. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Эстония Орусия менен чек арасына дубал курууну көздөдү. Таллиндин орусиялык расмий өкүлдөрү сынга алган бул планы ушул аптада белгилүү болду. Орусия менен чек арасын тосмолоо ниети бардыгын мурдараак Латвия дагы билдирген. Балтика боюндагы мамлекеттердин бул кадамынын жөө жайын Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Орусия менен кургактагы чек арасынын кеминде 3/2 бөлүгүндө бийиктиги 2.5 метр келген дубал орнотуу планы бардыгын Эстониянын полиция жана чек араны кайтаруу департаменти жарыялады. Бул мекеменин өкүлдөрү белгилегендей, дубал тургузуудагы максат чек араны бузууларды алдын алуу. Жергиликтүү Постимис басылмасын жазганына караганда, план боюнча Орус Эстон чек арасында коргоонун узундугу 108 чакырым келип, анын үстүңкү бөлүгүнө тикенек зым тартылат. Орусия менен чек аранын кайтарылуусун техникалык жактан чыңдоо чаралары 2018-жылы башталып, бул үчүн 70 млн евродон ашуун каражаты сарпталмакчы. Чек араны бекемдөө демилгеси Украинадагы окуялардан улам Москванын Балтикадагы мурдагы эски совет республикалары менен мамилеси чыңалып, Латвия, Литва, Эстония АКШ менен НАТОдон көбүрөөк аскерий жардам сурап жана алып жаткан кезге туш келүүдө. Бирок эстониялык талдоочу тышкы байланыштар боюнча Европа кеңешинин эксперти Кадыры Лиик Азаттык менен маегинде Орусия менен Балтика өлкөлөрүнүн алака катышы такай эле татаал болуп келгендигин эске салып, чек арага дубал тургузуу планында Украин факторуна караганда Москва менен Таллиндин эки тараптуу мамилесиндеги көрүнүштөрдүн таасири чоңдугуна токтолду.
Менимче, бул чек арадан эстониялык полиция офицердин уурдалып кетишине байланыштуу. Былтыр сентябрда дээрлик бир жыл мурда Орусия чек арадагы аткезчиликке каршы операция өткөргөндөй. Бирок анын жүрүшүндө эстон полиция офицерин уурдап кеткен. Андыктан келечекте мындай инциденттерге жол бербөө үчүн чек арага тосмо орнотуу зарыл деп табылгандай. Мурдараак чек араны көзөмөлдөө үчүн видеокамералар, мониторинг жүргүзүүчү жабдуулар эле жетиштүү деген үмүт болгон. Албетте, бул иштеди. Чек арадан мыйзамсыз өткөндөр кармалып жатты. Бирок полиция офицеринин уурдалып кетиши Эстонияны абдан этият болууга түртүүдө.
Деген талдоочу Кадыры Лиик айткан, офицер Эстон Кохвер жакында эле Орусияда 15 жылга түрмөгө кесилди. Орус бийликтери аны өлкө аймагынан кармалды деп ырасташып, тынчылык жана аткезчилик менен алектенген, чек арадан курал менен мыйзамсыз өттү деп күнөөлөдү. Эстон бийликтери жана Еврошаркет бул сот өкүмүн айыпташкан. Орус Эстон чек арасынын узундугу кургактагы жана суудагы бөлүгүн кошкондо 294 чакырым. Талдоочу Кадыры Лиик Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, 11 жылга созулган сүйлөштөрдөн соң алгач 2005-жылы кол коюлган чек ара келишими али толук күчкө кире элек.
Эстон парламенти келишимди ага кол коюлган 2005 жылы эле ратификациялаган. Бирок ратификация мыйзамы ички документ экенине карабай, Орусияга анда жазылгандардын бир бөлүгү жаккан эмес. Ратификация боюнча 3 документтин биринде Эстония биз үчүн азыр да күчү бар деп саналган. 1920 жылкы тартуу келишимин эскерген болчу. Москва муну өз кызыкчылыгына каршы жана Эстониянын жер талашуу мүдөөсү али бар деген кыязда чечмелеп, чек ара келишиминен чегинген. Маселе көпкө чейин арабөк абалда калып, 2012 жылдын аягында гана сүйлөшүүлөр кайра жанданган. Келишим азыр эки өлкө парламенттеринин тышкы байланыштар комитеттеринде жатат. Тараптар бул келишим чек ара маселесин гана жөнгөрөт. Алага катыштын башка эч бир аспектисине тиешеси болбойт деген ортак пикирге келишип, ага кайра кол коюлган. Биз эми келишим быйыл жыл соңунда же келерки жыл башында ратификацияланат деп күтүп жатабыз.
Later this year, maybe early next.
Деди Азаттыкка Эстон талдоочусу Кадри Лиг. Орусиянын расмий өкүлдөрү болсо, Таллиндин чек арага дубал тургузуу планын эч кандай практикалык мааниси жок, идеологиялык гана иш катары мүнөздөшүүдө. Федерация кеңешинин ядролук мамилелер боюнча комитетинин төрагасы Константин Касачев Интерфакстын кабарчысы менен маегинде Эстония менен Украинанын чек арада тосмордотуу долбоорлорунун максаты Орусиянын калган Европага коркунуч туудурган коңшуларындагы кырдаалды такай дестабилдештирген өлкө катары көргөзүү деп сынга алды. Касачевага катар Москва Таллиндин дубал куруу демилгесине эч көңүл бурбайт, жооп кайтарбайт деп ишендирди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода Азаттыктын түшкү программасы жаңырууданы Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева. Ал парадамын азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Financial Post гезитинин маалымдоосу боюнча Болгарияда Центра Голд компаниясынын мурдагы президенти Леонард Хеминюк 26 август күнү кайрадан камакка алынды. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Оксана Маливанаянын соту башталат. Жалал Абад шаарында шайлоочулардын тизмеси так болбой жатат. Президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев парламенттик шайлоого байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Ырчы Омардын баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Буга биринчи вице-премьер-министр Тайрбек Сарпашев жана улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиевдин кепилдик каттары негиз болгонун бүгүн Азатка жогорку сот кабарлады. Кыргызстанда өспүрүмдөр абагына камалгандардын саны жыл сайын азаюуда. Казакстандын борбору Астана шаарында эркектер жана кыз келиндер арасында дзюдо боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан таап окуңуз. Ошондой эле эскерте кетсек, Азаттыктын эл аралык жаңылыктары кайрадан НТС каналынан көрсөтүлө баштады. Кыргыз жана орус тилдериндеги видео жаңылыктарды иш күндөрү күн сайын НТС-тин кечки жаңылыктар түрмөгүнөн кийин көрүңүз. Коңшу өлкөлөрдүн коомдук саясий маданий турмушунан биз аркылуу кабар алып туруңуз. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы парламенттик шайлоого Жапониядан келген техникалык жабдууларды операторлорго үйрөтүү иштерин жүргүзүүдө. Ушул тапта Ысык Көл жана Талас облусундагы операторлор окуудан өтүп кетишсе, Ош, Жалал Абад дагы шайлоо участкаларында кызмат кылчу операторлор шайлоо техникалары менен таанышып жаткан кези кабарчыбыз Самат Жумакадыров операторлор кантип окуп жатканын көрүп келген. Самат, ошол долбоордун алкагында канча оператор окуудан өткөрүлгөн жатыптыр?
Рахмат Айзада. Орточо эсеп менен ар бир облустан 20 операторлор окуудан өтүшөт Бишкекке келишип. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында буга чейин Көл жана Таластан баш аягы 45 оператор келип шайлоо техникалары менен таанышып кеткен. Учурда Ош жана Жалал Абадтан 35 оператор окуудан өтүп жатат. Аларга шайлоо учурунда эмне кылыш керек? Шайлоочуларга мамилелер, операторлордун укуктары, техниканын өзгөчөлүгү жана башка тийиштүү суроолор боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Каттоо кызматынын маалымат катчысы Элзат Кадырмышеванын Азаттыкка билдиришинче, бул операторлор облустарга барганда башка шайлоо участкалардагы операторлорду дагы окуудан өткөрүшү керек.
Ар бир райондон 2-3 адамдан бул жака Бишкек шаарына чакырып 29 августка чейин окуу жүрөт да, экинчи этап. Ал эми ушул биз үйрөткөн операторлор кайра өздөрүнүн региондоруна барып, анан кийин ошол шайлоо күнү боло турган операторлорго алар түшүндүрүп беришет.
Бул Элзат Кыдырмышеванын айтканы болду. Окуудан өтүп жаткан операторлордун өздөрү менен сүйлөшө келгенде, алар үчүн техника оор деле болгон жок, баардыгы автоматташтырылганын билдиришүүдө. Чыныгы жагдайды шайлоо күнү көрсөтөт деген да сөздөрүн айтып жатышат. Жалпысынан шайлоо күнү 7000 оператор жалпы Кыргызстан боюнча иш алып барары күтүлүп жатат. Өлкөдө 2000 ашык шайлоо участкаларынын бар экенин эске алсак, ар бир шайлоо участкаларында кеминде 2 комплекс шайлоо техникалары болмокчу. каттоо кызматынан билдиришкендей, тийиштүү акчалардын бардыгы операторлорго деп айыл өкмөттөрүнө которулган. Мындан башка шайлоо техникалары тууралуу айта кетсек, азырынча техникалар толук келе элек. Жалпысынан 7000 шайлоо техникасы керек болсо, учурда 4000 эле Кыргызстанда бар, калган 3000 Жапония өкмөтүнүн көмөгү менен сентябрдын 20-ларына чейин келип калат деп күтүп атышат. Айтор 4 октябрдагы шайлоо күнүнө бардык участкалар шайлоо шаймандары менен жана окутулган операторлор менен камсыз болот деп каттоо кызматы ишендиришип өтүүдө.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Шайлоо камылгалары туурасында сиздер кечки биздин программаларыбызда дагы кененирээк маалымат аласыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бул күндөрү Астанада дзюдо боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Бул таймашта уткандар, арбын упай топтогондор 2016-жылы Бразилиядагы Олимпиадага жолдом алышат. Бул туурасында студиянын бүгүнкү коногу Улуттук дзюдо федерациясынын басма сөз катчысы Кабыл Макеш кененирээк айтып бермекчи. Кабыл мырза, мына буга чейинки ошол оюн башталган 24 августтан берки жыйынтыктарды карай турган болсо, ошо алгачкы күндөрүндө Кыргызстандан барган кыз жигиттердин айрымдары жеңилген учурлар болгон экен да. Анан бул жагдайды Кыргызстанда кандай баалап жатышат ошол эле федерациянын ичинде?
Эми бул дүйнөлүк таймаш абдан курч мүнөздө өтүп атат. Себеби бул таймашта жеңип чыккандарга Бразилия Олимпиадасына жолдомо берилет. Ошол себептен дүйнөнүн 120 өлкөсүнөн 800 жакын балбан абдан курч таймашууларды баштан кечирип атышат. 60 килограмм салмакта кыргызстандык Атар Бастаев жакшы ийгиликке жетишет деп мындай жакшы адистер айтып атышкан, бирок ал франциялык күчтүү атаандашка туш болуп калып, ал жеңилүү жасын тартып калды. Ал эми 48 килограмм салмакта күрөшкөн кыздар Анара Жаналы кызы менен жаштар арасында Азия чемпионатынын күмүш байге ээси Күмүшай Саскеева дагы ийгиликке жетет деп ойлогонбуз, бирок тилекке каршы алардын да даярдыгы чийки болуп калган окшойт, алар дагы ийгиликке жетпей калышты. Ал эми жаш балдар Жанбек Рустам Жанбек уулу менен Бактияр Ысмендиев мындай чоң белдешке биринчи ирет катышып атат. Алар тажрыйба топтоп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп атышат да. Ал эми 52 килограмм салмакта дагы Азия чемпионатынын коло байгеси Ксения Белдягина дагы ийгилик жарата албай калды. Анын себептери эми машыгуу экономикалык шартка байланыштуу, машыгуу мындай жогорку деңгээлде болбой калгандыгын көрсөтүп атат да. Ал эми кече Тарей Элюсенов деген жаш жигит биринчи беттешүүдө норвегиялык Мартин Тибилинди утуп алганда биз абдан сүйүнгөнбүз. Бирок тилекке каршы экинчи беттешүүсүндө өзбекстандык жигитке утуруп койду. Ал өзбекстандык жигиттер дагы абдан күчтүү даярдык көрүшкөн да. Себеби бул дзюдо чемпионатында абдан чоң даярдык менен келген өлкөлөр ийгиликке жетишип атышат. Ошо Казакстан өзүндө өтүп аткандыктан бир алтын бир күмүш медалга ээ болушту болгону. Ал эми Жапония өлкөсү болсо дзюдонун мекени экенин жалпы журт билет. Ошол себептен алар бул чемпионатта да өзүнүн мыкты экендигин көрсөтүп 3 алтын 2 күмүш 2 коло медаль менен биринчи орунда келе жатышат. Эми бүгүн биздин кыргызстандык спорт көрөрмандарды үмүт кылдырган биздин Владимир Зоев деген жигит мелдешке чыккан турат, 81 килограмм салмакта. Ал Азия чемпионатында 5-чи орунду ээлеп, эл аралык мелдештерде утуп жүргөн жигит. Ал эми чучугулак кармоодо анын алгачкы атаандашы германиялык Севан Марш болду. Эгер аны утуп алса, кийинки беттешүүлөрдө балким жол ачылып калышы мүмкүн. Ал эми эртең 28 августта 78 килограмм салмакта, 70 килограмм салмакта Айжан Кадырбекова таймашка чыгат. Андан кийинки 29-нда эң негизги таймашуулар ушун 29-нда болмокчу да.
Ошол кыргызстандык спорт күйөрмандары буга чейин үмүт кылган 100 килограмм салмактагы Азия чемпионатынын коло байге ээси Лондон Олимпиадасынын катышуучусу ошол Чыңгиз Мамедовдон дагы ошол Лондон Олимпиадасында абдан зор үмүт арткан эле да. Анан бул жолу дагы анын мындай көрсөткүчтөрү кандай болгудай, кандай бир мындай божомолдор бар?
Эми спорт адистери ар кандай божомолду айтып атышат. Эми алар даярдык көрсөтөт чындыгында эле. Ошо бул Чыңгыз Мамедов менен анан Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Азия чемпионатынын 2 жолку күмүш медаль ээси Юрий Краковецкий 29 августта таймашка чыккан турат. Азыр болсо чучугулак кармалып, алардын атаандаштары аныкталды. Жогоруда сиз айткандай, Лондон олимпиадасына катышып, жакшы үмүт жандыратко деген Чыңгыз Маметов бул ирет африкалык Кристофер Джордж менен күстүнашат. Ал эми африкалык атаандашын утуп алса, кийинки таймашууларга жолун ачат. Бул эми Чыңгыздын мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан ошого үмүт кылып турабыз. Эгерде Чыңгыз ал атаандаштарын жеңгенден кийин азербайжандык же уругвайлык же эстониялык палуандар менен күрөшүшү мүмкүн да. Ал эми оор салмактагы Азия чемпионатынын күмүш медаль ээси, Лондон олимпиадасынын катышуусу Юрий Кракевицкийге да биринчи чучугулак кармоодо африкалык самоолилик Дерек Сау менен күрөшкө мүмкүнчүлүк алды. Бул андан кийинки муну утуп алган күндө деле дүйнөнүн эки жолку чемпиону франциялык Ринер Тедди менен күстүнашмакчы. Аныкы кыйыныраак болуп калат го деп ойлотам да. Ал эми кыздардан эң негизгиси үмүт жандырып турган ушул 78 килограмм салмактан жогорку таймашууларга катышкан бүткүл дүйнөлүк универсиаданын коло байгеси, Азия чемпионаттарында байга алып жүргөн Нагира Сарбашева болмокчу да. Эгерде ушул Нагира сенегалдык атаандашын биринчи таймашты утуп алса, кийинкиге жол ачылып калышы ыктымал.
Алгачкы жеңилүүлөр жөнүндө сөз болгондо, сиз жана материалдык баягы кыйынчылыктардан улам дегендей бир ойду айтпадыңызбы? Даярдык жөнүндө сөз болгондочу. Ар бир олимпиада бүткөн сайын дайыма ошол кийинки олимпиадага 3-4 жыл мурда камоого көрүү керектиги жөнүндө көп сөз болот да. Анан бул жолу мисалы ошол Бразилиядагы боло турган олимпиадага алдын ала көрүлүп жаткан негизи эле даярдыктарга кандай баа берсе болот? Мисалы ушул эле дзюдо боюнча өтүп жаткан чемпионаттын алкагында.
Ушул дзюдо боюнча чемпионаттын алкагында чындыгында элечи 4 жыл, сиз айткандай 4 жыл даярдык көрүш керек эле да, бирок 4 жыл тилекке каршы 4 жылдык даярдык үзгүлтүгө учурап калып атат. Экономикалык каражат маселесине байланыштуу, анан эл аралык чоң мелдештерге да барып, балбандардын тажрыйбасы, анан өзүнүн чеберчилигин жогорулатып туруш керек да. Анан мына дзюдо федерациясынын президенти Рысбек Маткабыловдун демилгеси менен көп мелдештерге барып атышат. Көп эл аралык центрларга барып, эл аралык таймашууларда аракет кылып атышат. Бирок ошол негизинен машыктыруучулардын деңгээли дагы бул жерде роль ойноп кетип атат да. Биздин машыктыруучулар эл аралык чоң семинарларга, окуу жайларга барбай атат да. Анан азыр болсо спорттук медицина абдан өнүгүп кетти да. Ошондой эле спорттун жабдуулары дагы, анан техникалык мүмкүнчүлүктөр да абдан роль ойноп атат да. Ошол себептен бизде спорттук медицина аксап атат да. Балдар салмак түшүрүшөт, көп мелдештерге барышат дагы, анан кайра ошо ден соолугун калыбына келтире албай көп жерден аксап калып атышат да.
Ошо спорт медицинасында азыр адистер кандай иштешет? Негизи адистер барбы, жетиштүү элеби?
Кыргызстанда эми спорттук медицина тармагында бир гана адистешкен врач бар, бир эле врач.
Бир эле врач бар
болгонучу. Ал эми Кыргызстанда мисалы спорттун бир нече түрү бар да, грек рим күрөшү, эркин күрөш боюнча Америка Кошмо Штаттарына дүйнө чемпионатына аттанган турушат. Алар менен чуркап иштеш керек. Башка ошол себептен бизде ошо спорттук медицинага көбүрөөк көңүл бурулуш керек да. Себеп дегенде ооруканалар, анан аптекалар, дарыканалар абдан көп. А бирок ден соолукту чыңдоочу ден соолуктарды алдын ала турган адистер спорт тармагында жетишсиз да. Ушул дагы мындай терс таасирин тийгизип атат деп ойлойм да.
Азыр 16 балбан жигит кыздар баарын кошкондо күч сынашып жатпайбы? Негизи эле ошол кетип баратканда канча медаль алып келет деген бир ниет болду эле.
Эми бул дүйнөлүк чемпионатта медаль алып келет деп божомол айтыш абдан кыйын болчу да. Себеби бул жерде дзюдо федерациясынын же болбосо эл аралык рейтингдерди салыштырып келгенде кыргызстандык балбандардын чеберчилиги ошол медаль алууга жетет деген айтыш кыйын болчу да. Анан мооруки Юрий Краковецкий, Чыңгыз Мамедов, анан мынагу Нагира Сарбашеваларга үмүт жандырып турганбыз да. Анан мынагу эгерде жакшы чучугулак катыш болуп калса, Атар Бестаевдан да үмүттөнүп турганбыз да. Ушул жигит балким ийгилике жетип калабы депчи. А бирок азыркы дүйнө чемпионатынан кийин дагы бир нече мелдештерде Бразилия олимпиадасына жолдомо алууга мүмкүнчүлүктөр болот да. А бул жерден ар бири алдыңкы орунду ээлегендерге упай берилет. Ошол упайдын негизинде Бразилия олимпиадасына 2 же 3 балбан жолдома алып калышы ыктымал.
Сизге рахмат. Мен эскерте кетейин, Астанадагы дүйнө чемпионаты дзюдо боюнча 30 августта жыйынтыкталат. Ал оюндар туурасында бүгүн биздин студияга Улуттук дзюдо федерациясынын президент, басма сөз катчысы кечиресиздер, Кал Макеш маалымат берди. Ушуну менен Азаттык түшкү программасын жыйынтыктайт. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.